Kapitel 8. Men kvart vi vugur lúton som er ofrægir skulgúton, så vita vit at vit allir hafa kunnlauka. Kunnlauki blæsur upp, men velvild byggir upp. Om onkur haldi at han kjennir neka, ta kjennir han onkje enn så som han åtti er kjent hea. Men om onkur elski gud, ta er hins samme kjentur av honum. Hvert tog vi vugur etingin av tömmu tingunum som eru ofra í skúrgúdun slátur áfram, ta vita vit at skúrgúdur onki í heiminum og at það onkin annar gúd utan oin. Til þá að það veri sig sem veri kalla í gúdar hvörst úr himni eðla og jör, som það veri sig gúdar mennkir og herrar mennkir, men fyrir okkun er það tóberst oin gúd. Fægirinn. Frá hverjun eru allir lútir og vit í honum og ein Herre Jesus Kristus af hverjun eru allir lútir og vit af honum. Korstinni er ikki í hverjun manni tann kunnlaugin til að summir vi medviti skúrgúdin er að þessum tóma eta það som að ting ofra skúrgúdin og samviska torra som voik verur dolka. Men mætur vi mælir okkur ikkje fyrir gúti. Þau hversu om við etta, eru við það betri, og ég heldur om við ikkje etta, eru við það verri. Men við varnir at ikkje á nekran hótt hætt að tekra fralse gerist og en snuavingarstöynur tjá tæmun som eru vojkir. Þau okkur sjægi til sem hefur kunnlauga, sida til mætar í templi skúrgútsins, skal ikkje samviska hansara som voikur vera gjörd gjörv at eta til ting som ofraie skurgutun? Og gjörgum tun kunnlauka skal voikir brevurinn glættast som Kristus døgi fyrir? Men ta i ditt såløys synda i møtu brørunum og svara tar av voikur samvisku ta synda til i møtu Kristi. Hvers vegna og mætur fæi mun brevur a få a møynbúa så vil jeg ikke kjøtt etta med en høymeren stendur at ikke jeg fag i min brevur er få møgnbúa.